Dobar dan vam želim, 10:06, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Prema prognozama meteorologa, danas će biti najhladniji i najkišovitiji dan ovog meseca. Oblaci koji su prethodnih dana pravili velike probleme u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini stigli su i do naše zemlje i tokom dana očekuju se obilne padavine. Očekuje se i maksimalni porast Save, ali ono što je dobro, ne i dostizanje nivoa pri kome se proglašava vanredna odbrana od poplava, a moguće je da bude proglašena redovna odbrana. Tokom dana očekuje se do 40 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, a temperatura će biti od 10 do 19 stepeni. I to je prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, a prema prognozama Svetske banke, Srbija u narednih godinu dana može da udvostruči svoj brutodruštveni proizvod na 7%, čime bi znatno bio povećan životni standard građana. I pretpostavljate, to će biti i naša prva tema u prepodnevnom magazinu. Pitamo i da li spor Ankare i Kipra oko podvodnog istraživanja energenata u istočnom Mediteranu ponovo preti da poremeti inače loše odnose između dve zemlje. Čućete i odgovor na pitanje kakav vazduh udišemo, čime se objašnjava podatak da su u pojedinim gradovima zagađenja višestruko veća od dozvoljenih. Zbog čega zagađen vazduh ima više uticaja na pojavu raznih oboljenja od neispravne vode i hrane koju unosimo. A i ovog utroka koleginica Svetlana Mladenović će vam predstaviti dela inostranih pisaca koji su izazvali veliku pažnju domaće javnosti. Ja vam još jednom želim dobar dan i predlažem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Yeah. The way you move it, just wanna feel. am. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Right.
Slušate prvi program Radio Beograda i u najavi sam rekla da će naš gost biti Milojko Arsić, profesor sa ekonomskog fakulteta, odnosno sad vas upravo profesore najavljam, dobar dan, a rekla sam da ćemo između ostalo govoriti o prognozama Svetske banke da Srbija u narednih godinu dana može da udvostruči bruto društveni proizvod na 7%. Različite su bile reakcije na ovu vest. Vas kao profesora dugogodišnjeg i nekoga ko predaje studentima, kada bi oni pitali koliko su ovo realne prognoze i kakvi su nam potencijali, šta biste vi rekli?
Dobar dan. Pa najprije da vas malo korigujem, Svetska banka je prognozirala da bi u dužem vremenskom periodu mogli da imamo prosečnu stopu rasta od 7%. To znači oni su prognozirali da bi u narednih 10 ili 20 godina mogli u proseku da rastemo po 7% godišnje.
Dobro je da ste nam ovo objasnili, ja, zato što ste videli naslove gde je to jednostavno pompezno bilo najavljeno.
Najprije treba reći da tako visoku stopu rasta u dužem vremenskom periodu nije ostvarila nijedna zemlja u Evropi u posljednjih 30-40 godina. Ja mislim da je to nerealno da ostvari Srbija u narednom periodu. Znači, prosto neke zemlje su u nekoliko godina, u dve ili tri, ostvarivale stopu rasta do oko 7% u proseku, ali u periodu od 10 godina to nikome nije uspjelo. Mislim da su vrlo male šanse da to i Srbija uradi.
Otkud ove prognoze?
Pa ja mislim da ponekad u Svetskoj banci neke projekcije rade ipak ljudi koji nisu vrhunski ekonomisti, to je naročito slučaj kad se radi o malim zemljama kao što je Srbija. Tako da oni relativno šablonski primjene neki model koji je možda adekvatan za neke druge zemlje i dođu do takvih projekcija. Ali oni koji se temeljnije bave privrednim rastom i koji znaju šta je potrebno da bi se ostvario taj rast od 7%, mogu vrlo lako da procene da mi ne možemo da ispunimo uslove da bi imali taj rast od 7%. Gledajući istorijski, mi smo takav rast imali samo 50. i u prvoj polovini 60. godina prošlog veka. To je bio period velike akumulacije kapitala, primjena administrativnih pa i nasilnih mera da bi se što više investiralo, ali nakon toga nikada nismo imali tako visoke stope rasta. Imali smo pre krize u periodu od 2001. do 2008. prosječan rast od nešto preko 6%. Ali ipak je to bio netipičan period gde je rast delimično generisan jednokratnim faktorima kao što je otvaranje privrede prema svetu. U tom periodu smo imali relativno veliku pomoć u obliku donacije i slično, prihode od privatizacije. To u budućnosti nećemo imati.
Možemo još malo da se zadržimo kod Svetske banke pa da nam ovako lepo objasnite. Dakle, u junu će napraviti presek stanja, ona to radi tako na 6 mjeseci, i između ostalog bit će ocenjivano šta je Srbija uradila. I onda se navodi izmenjen je zakon o privrednim društvima, promenjen zakon o stečaju, krenulo se s upotrebom pečata, on je ukinut 1. oktobra 2018. Od novembra prošle godine primenjuje se elektronska registracija privrednih društava, usvojeni su krajem prošle godine zakon o poreskom postupku, zakon o porezu na imovinu, zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara. Kada se ovo sve pobroji, da li to možda može da bude razlog zbog čega je data jedna ovako optimistična najava?
Pa možda i to uticalo na takvu procenu Svjetske banke, to jesu, da kažem, važne mere, ali nisu najvažnije. Kada gledamo čega zavisi rast neke tržišne privrede u dugom vremenskom periodu, on pre svega zavisi od dobrih institucija. Znači da u toj zemlji postoje relativno dobri zakoni koji se striktno primenjuju. Da nema povlašćenih privrednika, da nema korupcije, da nema velike sive ekonomije, da postoji dobar obrazovni sistem, da imamo relativno dobru infrastrukturu, većinu tih stvari mi ne ispunjamo. Osim toga, šta je neposredno potrebno za tako visoku rast? Potrebno, za tako visok rast potrebne su investicije od oko 30% bruto domaćeg proizvoda. A sada su naše investicije negde oko 19% bruto domaćeg proizvoda.
Vi govorite o domaćim investicijama.
O ukupnim investicijama.
Ukupnim investicijama. Jer znam da beležimo pad domaćih.
Domaće su još manje. Domaće su svega 12-13% bruto domaćeg proizvoda. Znači trećina investicija koje sada ostvarujemo potiče iz inostranstva. I malo je verovatno da će to tako da ostane u narednih 10 ili 20 godina. Znači, sve zemlje koje su ostvarile neki visok rast u dužem vremenskom periodu, ostvarile su to prvenstveno zahvaljujući sopstvenoj akumulaciji, odnosno sopstvenim sredstvima. Znači, te zemlje su izdvajale po 30-35% bruto domaćeg proizvoda da bi mogle da rastu u proseku po 7%. To smo i mi radili u periodu socijalizma pre 50-60 godina, to su radile daleko istočne zemlje, to sada radi Kina koja investira 45% bruto domaćeg proizvoda. Zašto mi ne možemo toliko da investiramo? Pa zato što tako velike investicije zahtevaju da u dužem vremenskom periodu potrošnja građana i države raste sporije od rasta GDP-a. To su Kinezi radili jedno 35-40 godina.
Pa neke vaše kolege su upravo i rekli da bi mogli da preuzmemo model Kine, pretpostavljam da ste i to
čuli. Ja mislim da ga ne znaju sasvim detaljima i ne znam da li bi bili spremni i da li bi mogli da primene takvu politiku, da li bi građani pristali da im plate prvih 5 ili 10 godina rastu po 1-2% godišnje, da GDP raste po 4-5, pa da se sva ušteđena sredstva na platama, na penzijama, na drugim tekućim izdacima koriste za investicije. Znači, meni se čini, ni u jednoj evropskoj zemlji koja je relativno demokratska, tako nešto se nije dogodilo, malo je verovatno da se to dogodi u Srbiji. Znači, prosto u demokratskoj zemlji, u tržišnoj ekonomiji, odluke o investiranju su posljedica odluka pojedinaca, znači preduzetnika, građana i ostalih, tako da mi nismo prosto spremni da primjenimo one politike koje treba da generišu takav rast. Znači, to su i politika dohodaka, ali politike koje se odnose na dobre institucije.
Dakle, vi se u potpunosti slažete sa predsjednikom Fiskalnog savjeta koji je juče pri podnošenju, inače govorimo o Fiskalnom savjetu, dobio i kritike na odboru u Skupštini Srbije, ali da se vratim na izjavu predsjednika Fiskalnog savjeta, on je rekao da je trend privrednog rasta u Srbiji 3% i da se Svjetska banka zatrčala prognozom da bi mogao iznositi 7%.
Da,
I spominje ove investicije, pre svega da su one 18%, da bi morale da budu mnogo veće i da se povećaju i domaći.
Da, pa ako gledamo prethodnih 7 godina, recimo od promjene režima, prosječna stopa rasta privrede Srbije iznosila je 2,1%. Dok je prosječna stopa rasta u zemljama centralne istočne Evrope, koje su članice Evropske unije, tu imamo 11 zemalja, bila 3,1%. Znači u tom periodu mi smo zaostali za nekih 8% poena za njima. Čak su i zemlje Balkana, kao Albanija, Makedonija i Bosna i Hercegovina, imala nešto veći rast nego što je imala Srbija u tom vremenskom periodu. I taj zaostatak ne može da se objašnjava jednokratnim faktorima, kao što su loše vremenske prilike. I loše vremenske prilike pogađaju s vremena na vreme sve zemlje. Također i druge zemlje su imale fiskalnu konsolidaciju, ranije nego mi, pa su zato imali nešto sporiji rast u 2011., 12., 13. godini. Znači, ne može se taj sporiji rast objasniti nekim privremenim jednokratnim faktorima, vanrednim okolnostima, nego prosto sistemskim faktorima. Znači, od čega zavisi rast u dužem vremenskom periodu, pa zavisi od sistema. Sada je taj trend rasta tokom prethodne 2-3 godine ubrzan i sada iznosi oko 3%, što je opet niže nego što je to slučaj sa zemljama centralne istočne Evrope koje su u Evropskoj uniji. A mi bi u stvari trebali da imamo rast veći od proseka grupe tih zemalja, kako bi postepeno počeli da sustižemo najpre Mađarsku, Češku, Poljsku, Slovačku, a onda kasnije zemlje zapadne Evrope.
E to je ono što bi trebalo, ali kako da postignemo?
Pa prvo, recimo, što bi trebalo uraditi, to jeste stvoriti podsticajne uslove da privatni sektor investira što više. Znači, stvoriti podsticajne uslove za privatne investicije, i to ne samo za strane direktne investicije, nego pre svega za privatne domaće investicije. Ti uslovi moraju da budu povoljni za sve preduzetnike u Srbiji. i za mikro, za mala, srednja i velika preduzeća. Ne samo za relativno malu grupu domaćih preduzeća koji imaju dobre odnose sa aktuelnom vlašću i vladajućim strankama, nego da sve biznismene u Srbiji trebaju da budu povoljni uslovi, da se ne suočavaju sa birokratskim barijerama, da nisu izloženi raznim vrstama pritisaka, ucena i raznim drugim oblicima diskriminacije, da mogu da, da kažem, prosto računaju na ravnopravne uslove svi biznismeni koji posluju u Srbiji.
Koliko su ovi zakoni koje sam malo pre navela, koji su doneti, poboljšali taj takozvani poslovni ambijent?
Ja mislim da jesu, ali ne suštinski značajno. Prosto potrebno je politička, da kažem, odluka da se odustane od, recimo, korišćenja države za partijske svrhe. Znači, treba izvršiti neku departizaciju države. Pri zapošljavanju ljudi u javni sektor treba se biraju najbolji kandidati. Pri napredovanju također da se gleda o rezultatima i sposobnostima, a ne o tome da li je neko član stranke ili nije. Čak su i komunisti to radili posle prvih 10-15 godina.
Ali posle komunista, ja se sećam i kao da gledamo na film Dan mrmota, sve ovo o čemu sada govorimo i šta bi trebalo, a pre svega taj politički uticaj, to smo pričali i nakon 2000-te i sada 2019. godine, je li to tačno ili ne?
Pa jeste, u stvari nikada nisu bili dobri uslovi u tom pogledu u Srbiji u poslednjih 30 godina, imali smo i neke objektivne teškoće, sukobi u okruženju, ratove, NATO bombardovanje i slično, ali čini mi se da postoje, recimo, neke slabosti u političkom životu Srbije koje prosto postiče stranke da razmišljaju kratkoročno. To su problemi vezani za prirodu izbornog sistema koji, recimo, možda nije najprikladniji za Srbiju. Tu su, recimo, stvari koje se odnose na samostalnost pravosuđa. Zašto je samostalnost pravosuđa i nezavisnost važna za privredu? Zato da se sporovi između preduzeća koje nužno se događaju rešavaju brzo i jeftino. Ako se dugo čeka na rešavanje tih sporova, to predstavlja trošak za preduzeća. Također, ako su troškovi relativno veliki, finansijski koji se plaćaju, tu sporava rast privrede. Ako postoji, da kažem, veliki uticaj, velika važnost veza za obavljanje poslova, onda privrednici umjesto da gledaju da kopiraju tehnologije koje postoje u najrazvijenim zemljama, da osvajaju nova tržišta, da zapošljavaju najkreativnije inženjere, ekonomiste, pravnike, onda oni tragaju za ljudima koji imaju veze sa predstavnicima vlasti. I to znači da se prosto ljudski potencijali, sposobnosti, financijska sredstva, fizički resursi neproduktivno koriste. To je korisno za one koji učestvuju u takvim aktivnostima, ali to je štetno za društvo ili to je borba za preraspodjelu postojećeg bogatstva, umjesto se trudimo da kreiramo novo bogatstvo.
Jasno, samo da se zadržimo kod još jedne konstatacije Evropske komisije. Ona predviđa da će domaća potrošnja ostati jaka, podržana uvećanjem plata i većim budžetskim transferima za domaćinstva. I to nas uvek zanima, povećanje plata i penzija. Šta predviđate do kraja godine?
Pa mi smo na početku ove godine imali relativno visoko povećanje plata u javnom sektoru. U proseku su plate povećane za 9%. To je više od rasta koji se očekuju u privatnom sektoru tokom ove godine. To je više od rasta bruto domaćeg proizvoda, nominalnog. Znači, ako na neki realni rast od oko 3% koji bi mogao da bude u ovoj godini, dodamo inflaciju, ovaj rast će biti preko rasta nominalnog bruto domaćeg proizvoda. Također, i penzije su povećane za 7% u toku na početku ove godine. Tako da ja mislim da više plate u javnom sektoru ne bi trebalo povećavati u toku ove godine ni penzije. Da bi prosto, ako postoji neki višak, njega trebalo iskoristiti da se primjene one mere ekonomske politike koje postiču privredni rast, zato što se suočavamo sa dalje sporim trendom rasta. Konkretno, trebalo bi ubrzati javne investicije, a ispitati mogućnosti da se smanje neki porazi. Na primjer, da se fiskalno opterećenje rada smanji sa nekih 63% na 60% u toku ove godine, da se ostaje veća sredstva preduzetnicima za investicije i deo tih sredstava bi možda se upotrebio i za povećanje plata. Što se tiče penzija...
I kad plate da se... insistira na tome da one budu znatno veće u privatnom sektoru.
Pa kad je u privatnom sektoru, njih određuje uglavnom tržište na osnovu kretanja produktivnosti.
Znači, pa zato to, mislim da je bitno.
Da tako? Bitno je, a da bi se produktivnost povećala, potrebne su veće investicije, to znači potrebna je oprema koja će radnicima omogućiti da budu produktivniji. Sa postojećom opremom, s postojećom tehnologijom, oni ne mogu da budu produktivni. Znači, potrebno je dati, obezbediti privrednicima više sredstava. Što se tiče penzija, ja mislim da bi dobro bilo da se u toku ove godine zakonom definiše pravilo za njihovo povećanje. Da prosto povećanje penzija ne bude, da kažem, predmet političkih manipulacija, arbitrarnosti, da ne zavisi od volje bilo kog čoveka koliko će penzije da porastu, nego da se zna po zakonu kada i po kom pravilu će da se povećavaju penzije. Jedna od mogućnosti jeste da se usvoji takozvana švajcarska formula prema kojoj bi penzije rasle jednom godišnje na početku godine ili recimo u nekom drugom periodu kao prosek rasta zarada i cena na malo. Recimo, ako bi zarade porasle u celoj privredi, u javnom sektoru, privatnom za 7%, a cene bile porasle za 3%, penzije bi se povećale za 5%. Tako pravilo koristi veliki broj zemalja u Evropi.
Jasno. Stigla je delegacija MMF-a, ona ovoga puta ima savjetodavnu ulogu, međutim ta poseta koja će trajati naredne dve nedelje pokrenula je spekulacije oko mogućeg poskupljenja struje. Pročitala sam i izjave da su donekle možda naštetile izjave predstavnika EPS-a, dobro smo poslovali, smanjit ćemo i ove godine broj zaposlenih i imamo odličnu naplatu potraživanja. Pa ljudi pitaju zašto bi se onda povećala cena električne energije. Naravno, uz ono što pretpostavljam da naši slušalci znaju, da imamo najnižu cenu.
Pa ja mislim da, da kažem, ako želimo napredak elektroprivrede, ako želimo da to postane moderno, efikasno, veliko javno preduzeće koje će iz godine u godinu povećavati proizvodnju struje, a to je neophodno da bi se obezbedila struja za privredni rast. Ako privreda bude rasla narednih 10 godina po stopi recimo 4-5%, onda će ona trošiti sve veću količinu energije, zato će nam trebati veća količina struje, a do nje se može doći samo novim investicijama. I upravo ta veća cena struje je potrebna da bi EPS mogao više da investira. Nije dovoljno da se samo poveća cena struje, potrebno je da se uradi još mnogo šta u okviru EPS-a da se unapredi efikasnost njegovog poslovanja.
Na primjer?
To je recimo potrebno je da se, da kažem, dodatno oslobode viška zaposlenih. U tom preduzeću rade cele familije. Znači ljudi koji su blizu termoelektrana i koji imaju uticaj na poslovanje tog preduzeća, šta god ko završi, znači koji god srednju školu i fakultet, nađe neki posao u EPS-u.
Od znači, kad traje ta priča?
To traje nekoliko decenija. To recimo nije nova priča. Također,
znam postoji, da nije, ali čisto da podsjetim.
Da, to traje. Recimo također imamo i dugotrajnu priču o relativno štetnim poslovima koje EPS plaća sa privilegovanim privatnim preduzećima. To su preduzeća koje su povezani sa tada vladajućim političkim strankama. Znači to, ti poslovi služe za finansiranje stranaka, služe također i za bogaćenje ljudi koji učestvuju u tim transakcijama. Bogate se ti privatnici koji dobijaju poslove, bogate se oni koji im omogućavaju takve poslove, a sve se to radi na štetu društva. Potrebno je i tako nešto da se, i to da se uradi, da se spreči rasipanje sredstava koje postoje u elektroprivrede Srbije. I generalno mislim da je u slučaju EPS-a važno da se unapredi menadžment. Mi već drugi put u posljednje dve godine imamo problema sa proizvodnjom. Da, nije se u stvari promijenio menadžment, imamo izgleda rukovodstvo koje je prilično nekompetentno, pa i te izjave recimo koje on MMF-u recimo putio ukazuju da se radi o ljudima koji razmišljaju samo kratkoročno, znači koji razmišljaju kao političari, a EPS bi trebalo da predstavljaju preduzeće ljudi koji razmišljaju o dugoročnoj sudbini tog preduzeća, koji žele da to preduzeće bude sve efikasnije, veće i u narednih 5 i 10 godina.
Profesor, se nije menjao i menadžment i direktori i svi su obećavali da će se tu nešto i smanjiti broj, pre svega direktora, ja sam sad i zaboravila trenutno koliki je bio broj direktora na jednom mjestu.
Da se nije smanjio direktor, da se nije smenio direktor, smenio stvari. Znači, tako da, što toga tiče, potrebno bi, da kažem, bilo da se uspostavi efikasniji, profesionalni menadžment i da ima neku vrstu slobode od strane vlade, znači da prosto to bude neko ko se bolje razumeju tehnologiju proizvodnje. Recimo, mi smo imali sad neobične pojave, osim toga što je bilo padova proizvodnje i korištenje raubovanja prirodnih resursa poput ove akumulacija, perućac i slično. To je nešto što očigledno govori da se ne upravlja optimalno resursima kojima raspolaže EPS. Tako da bi prosto trebali da dođu vrhunski inženjeri iznutra, iz tog preduzeća, koji dobro znaju i tehnologiju proizvodnje, koji znaju kako se upravlja sličnim kompanijama u svetu, koji vide gde vode trendovi i da oni na neki način ubede ministarstvo i vladu da se primenjuju određene mere koje će omogućiti razvoj preduzeća. Umjesto da ti ljudi rade sve što im političari kažu.
Da li ste zbog toga pre za strani menadžment ili za domaći, iako smo znali da plaćamo i strani menadžment ozbiljnim stotinama hiljada evra koji su umeli da nestanu, pa, i do vlastinog repa, da, zato pitam.
Ja mislim da je upravo ključa ta politička kontrola i volja, da ima dovoljno sposobni ljudi u EPS-u koji bi mogli da rade, bilo bi mnogo jeftiniji. Ti stranci koji bi se ovde javili, pitanje da li bi to bili stranci koji su najpošteniji, koji su najstručniji, ili su došli, ili su čuli da se ovde inače dosta toga radi neregularno, pa bi došli zbog takvih stvari da se obogate. Znači, generalno, ja mislim da bi trebali da dođu ljudi iz preduzeća.
I za sam kraj, smanjenje javnog duga, još uvek smo van one zakonske granice 43-45%, ali je smanjen, koliko on može da utiče na celokupnu ekonomsku priliku Srbije?
Pa to je dobar rezultat ekonomske politike u poslednje tri godine i on je posledica najpre smanjivanja fiskalnog deficita, a zatim prelaska na fiskalni suficit. I ja mislim da će da se nastave relativno dobri trendovi i u narednom periodu, da ćemo mi da se verovatno spustimo ispod 50 već u toku sledeće godine, ali sa stanovišta neke najbolje fiskalne politike koja će da podstiče privredni rast, nema potrebe da mi sada ostvarimo fiskalni suficit i da se time hvalimo.
Znači, šta je fiskalni suficit? Vi od toga, u zavisnosti od toga koga ste pozvali, različito će vam zapravo objasniti. Jedni kažu, znači, da smo dobro poslovali pa imamo višak novca u budžetu, drugi kažu ne, nije tako. Kako možete da imate višak para u vlastitom novčaniku, loše ste ih rasporedili? O čemu je reč? Ako može u dva minuta, mada je teško.
Da kad ne preštaje, onda kako utiče na privredu? Mm-hmm. Pa to predstavlja, to znači kad postoji fiskalni suficit, da je država više uzela sredstava od privrede i građana nego što je kroz rashode potrošila, što je vratila. To znači, ako ima suficit, da je ona smanjila likvidnost privrede i građana. To znači da ona usporava privrednu aktivnost. Takve, da kažem, mere se primenjuju, fiskalni suficit, kada je neka privreda pregrejana, kada raste brže nego što je njena prirodna stopa rasta. Recimo, takva politika je bila opravdana da Srbija raste po stopi od 7-8%, ali da ima istovremeno rast spoljnotrgovinskog deficita i rast inflacije. Kod nas ništa od toga nije slučaj. Zato kod nas politika fiskalnog suficita, koja je možda mogla jednu godinu da se opravda, recimo, nije sada opravdana, prosto imamo spor privredni rast, nemamo visoku inflaciju, imamo rast spoljnotrgovinskog suficita, ali bi to trebalo rešavati nekim drugim merama ekonomske politike. Znači, najveći doprinos koji fiskalna politika može da da za privredni rast jeste da se drži makroekonomska stabilnost, dopada javni dug, da nemamo inflaciju i slično, ali je važno i da se, da kažem, ne koči privreda. Sa fiskalnim suficitom država koči privreda.
Gde bi vi taj suficit usmerili?
Pa najbolje bilo da se smanje poreze, da više ostane privatnom sektoru za investicije, možda i za povećanje plata. A onda, recimo, drugi deo bi uložio na povećanje javnih investicija u infrastrukturu i treći, recimo, na povećanje ulaganja u obrazovanje, istraživanje i inovacije. To su sve rashodi koji direktno utiču na rast privrede.
Profesore, hvala na odvojenom vremenu i na razjašnjenim nekim dilemama koje su pojedinci imali.
Hvala vam na pozivu.
Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta, 10:33. Slušajte prvi program Radio Beograd.
Thank you. Eko. Ovog proleća pomeramo granice, dišemo slobodu i obilazimo muzeje. Još jedna noć muzeja čekate 18. maja širom grada, sve od 16 časova do ponoći. Otvori oči u noći. Noć muzeja.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, uz deterđent Tide 8 kg po 1099,99, poklon omekšivač Lenor 1 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
I kad umrem, moja neugasla strast obdeće nad tobom ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana, setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma. Premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pogled u svet.
10:43 i ovaj džingl označio je da govorimo u narednim minutima o dešavanjima u svetu. I danas smo odlučili da čujemo zajedno sa vama šta se dešava u Grčkoj. Naša stalna dopisnica Majda Šimunec iz Atine je na našoj telefonskoj liniji. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dogovarale smo se, možemo da govorimo, to su sve neke aktuelne teme, o sporu Ankare i Kipra zbog podvodnog istraživanja energenata u istočnom Mediteranu. Zahuktava se i u Grčkoj atmosfera povodom kampanje za izbore za novi saziv Evropskog parlamenta, koji je negde za desetak dana, a i jedna vest koja nije potresla samo Kipar, već čini mi se i ceo svet, to je masovni ubica. Pa predlažem da ti kreneš sa najaktuelnijom temom u ovom trenutku od ove tri predložene.
Pa evo da krenemo od odnosa Grčke-Turske, odnosi dakle u istočnom Egeju u posljednjih 45 godina od kada je Kipar podeljen na grčki-turski deo 74. nisu dobri, to je jedna konstanta u grčko-turskim odnosima, uprkos brojnim pokušajima međunarodne zajednice da reši ovaj spor posredstvom Ujedinjenih nacija. Kiparsko pitanje je dalje otvoreno i izvor stalnih tenzija između Ankare i Atine. A tenzije su stalije od kada je Republika Kipar u saradnji s partnerima iz Evropske unije, kao što si rekao, počela da istražuje morsko dno u potrazi za prirodnim energentima, tačnije gasom. To je izazvalo nezadovoljstvo Turske zbog toga što je iz čitavog istraživačkog projekta isključen Severni Kipar, odnosno Kiparski Turci. A za to je po Ankari uvek kriva Atina. Dakle, na tri mesta u blizini obale Kipra je otkriveno nalazište prirodnog gasa, aktivnosti su u toku, započele su stalno metanja s turske strane, koji sama nedavno odlučila da krene sa istom akcijom i tu je zapravo nastao problem. Ministarstvo inostranih poslova Grčke je osudilo Tursku zbog odluke da krene sa ilegalnom akcijom u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Republike Kipar i pozdravila smirenost, rezenost kiparske vlade u ovom trenutku. Reagovao i predsjednik Republike Grčke Prokopis Pavlopoulos, reče da je Grčka spremna da brani slobodu od bilo kakvih pretnji i dodao da se prijateljski odnosi sa susjedima zasnivaju na poštovanju međunarodnog prava i zakona, podsjetio i na zakon o morskom razgraničenju od 1982. Reagovala je međunarodna zajednica. Federica Mogherini je upozorila Ankaru da zaustavi ilegalne radnje u Egeju, da poštuje suverena prava Republike Kipar. Egipat je također osudio poteze, kako su rekli, provokativne akcije Ankare. Moskva je također reagovala, ona je izrazila duboku zabrinutost zbog najnovijih tenzija. Međutim, Tursko ministarstvo spoljnih poslova je odbacilo izjavu Mogherini i u saopštenju jasno stavilo do znanja da će Ankara braniti prava kiparskih Turaka. Sa najdužom linijom obale u regionu imamo, štitimo svoje prava i obaveze i na našem kontinentalnom pojasu, a i na delu ostrva gde žive Turci i nemaju pravo da nas savjetuju oni koji godinama nisu uspeli da reše to pitanje, stoji u ovom saopštenju Turskog ministarstva spoljnih poslova. U nedelju je zatim ponovo podignuta malo temperatura, kako ocenjuju domaći medije, se ponovo oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova Turske, pozvalo se na NATO i na međunarodne ugovore iz Lozane i Pariza, koji su obavezujući, kako kažu za Grčku, i govore da se ostrvo u istočnom Egeju moraju demilitarizovati, podsjećaju da su Turci još pre 20 godina govorili o tome, i uključujući i Grčki, složili se da operacije NATO ne bi trebalo da štete nacionalnim i političkim interesima saveznika NATO. Tu sad mnogima baš nije jasno šta se događa, s obzirom da se zna da u turskom delu, na turskom delu Kipra je 40.000 turskih vojnika i da oni zapravo nikad nisu ni hteli ozbiljno da razgovaraju o demilitarizaciji ostrva. U svakom slučaju, ova situacija nije ni najmanje prijatna, a da bi se možda sve bolje malo razumelo koliko je sve to kompleksno, evo da kažem da je Turska, zapravo da podsjetimo, od 67 godina već članice NATO, ali da se odnosi Ankare i Vašingtona u posljednje vreme, blago rečeno, ne mogu baš pohvaliti. Veoma su zategnuti, između ostalog i zbog odluke Turske da dođe do raketnog sistema S-4 iz Rusije, sa kojom inače Tursko posljednjih mjeseci imamo dobrim odnosima, zbog čega najverovatnije neće moći do američkih vojnih aviona F-35, iako se njihovi vojnici već uveliko obučavaju u Americi. Gotovo je to sve bilo pred realizacije, međutim sada se, kažem, stvari komplikuje. Veoma će, kažu neki da su ovo najlošiji odnosi između Vašingtona i Ankare u posljednjih 67 godina, i sada svi čekaju neki zvaničan stav Sjedinjenih Američkih Država i eventualno neki potez, neki korak koji bi mogao da usledi u cilju razrešenja ovog problema u istočnom Egeju. Po nekima je Turska već jednom nogom van NATO pakta, međutim zanimljivo je da se jutros pojavila vest da Turska razmišlja da odustane, odnosno da odloži prijem ruskog raketnog sistema S-400 do dalje. Tako da vidjet ćemo šta će se dalje događati.
U svakom slučaju, ono što je činjenica, to je da su sada priče o eventualnom ujedinjenju još dalje nego
dalje,
što su bile.
Je.
Da. Spomenuli smo Evropsku uniju, ona je dakle u vezi sa ovim problemom rekla da Kipar ima pravo da istražuje, da eksploatiše, to je stav dakle EU, inače Kipar je i članica Evropske unije, i onda možemo da pređemo i na drugu temu, takođe veoma aktuelnu, a to je atmosfera u kojoj se odvija kampanja za izbore i koliko su građani uopšte za to pitanje zainteresovani.
12 dana je jedina pred lokalne izbore i izbore za Evroparlament. Situacija se i dalje, rekla bih, politička rasplamšava, jer su ovog puta lokalni euroizbori veoma, veoma značajni, gotovo kao i parlamentarni, jer su prvi koji se dešavaju posle 4 godine od kako je Siriza na vlasti, i svi kažu da im zapravo imaju snagu referenduma za i protiv partije premijera. Kampanje su u toku, mediji su prepuni informacija o tome gde je ko šta rekao, obećao sa narodnicima. Ankete govore da opozicija Nova demokratija, to nije taj, ima prednost od 6-14%, na severu zemlje 14%, to se tumači s velikim nezadovoljstvom građana zbog prestonskog sporazuma. Najbolja provera zapravo stanja u društvu će biti ovi izbori pred one koji slede, po rečima premijera, na jesen, dakle parlamentarne izbore, mada su se ovde opet pojavile informacije da nije isključeno da bi ti parlamentarni mogli da se dogodi mnogo ranije, možda već posle ovih majskih, s obzirom da po grčkom zakonu je dovoljno 3 nedelje da prođe od trenutka raspisivanja do trenutka realizacije parlamentarnih izbora. Da kažem da je u petak vladi premijera Ciprisa izglasano poverenje, iznenadno glasanje je tražio sam premijer, pošto je prethodno lider opozicije Kirijakos Mitsotakis zatražio ostavku ministra zdravlja Polakisa zbog navodno uvrede jednog člana Nove demokratije. Premijer je tu mučnu raspravu presekao zahtevom da se glasa o poverenju i dobio je tih svojih 153 glasa, 145 Sirize i 7 nezavisnih poslanika, i glasao je 8. glas bio glas Centra Unije. Potom je premijer izjavio da vlada nastavlja sa naporima da poboljšava život građana, posebno onih najteže pogođenih krizom, ali ne rečima već akcijom, najavljujući paket beneficija, dakle niza mera za podršku grčkoj ekonomiji i društvu, kojem, kako opozicijne medije ocenjuju, želi da odobrovolji Grke pred izbore. I jedna od tih pozitivnih mera je, i neki kažu, 13. penzija, mada je to nešto između uskršnjeg i te neke 13. penzije.
To mi zvuči vrlo majde poznato, ta priča sa 13. penzijom.
Penzijom, da. Da,
ili platom.
Da, plati penzije, tako je. Ali ovog puta to će biti malo umanjeno. Dakle, recimo, neko ko ima 500 evra dobit će 470, oni koji imaju 1000 evra, recimo penzije, za 30% će biti manje, tako da će taj čitav paket koštati vladu 880 miliona evra, umjesto 2 milijarde i 300 miliona evra, koliko bi trebalo da isplati, da prodaje taj pun iznos. Ali, kažem, sve će to biti umanjeno. Opet sad to komentarišu na svoj način, kako opozicija, pretpostavljate, to tumači kao činjenicom da je to prosto nešto što je trebalo mnogo i ranije, ako već hteo da nešto uradi za građane, da učini mnogo ranije.
Da je populistički potez zapravo.
Predizborni, jeste. Sve je u tu svrhu. I dok Cipras, da tako kažem, veruje da će mu, da, još jedna zanimljiva mera, da je, da je sva državna, da dugovanja građana prema državi moći da se isplaćuju 120 rata, eto, i to je nešto što može da bude olakšavajuće i dobro, ali komentarišu da je i to stiglo prekasno. I dok Cipras veruje da će mu ključni argumenti kao što su izlazak zemlje iz osmogodišnje memorandumske politike i mera štednje i pojavljivanje, samostalno grčko pojavljivanje na međunarodnom finansijskom tržištu biti, dakle, ključni argument i pomoć u predizbornoj kampanji, mediji konstatuju da ipak levičare na vlasti sve više hvata panika, da su očajni jer postoji svesni da tonu u siguran poraz, čemu doprinosi veoma oštra izborna kampanja Nove demokratije, puna, moram da kažem, niskih udaraca, to prenosu mediji naklonjeni vlasti, na ime posle 10 mjeseci opozicija je ponovo aktualizovala Mati, onu tragediju iz jula prošle godine kada je 101 osoba izgubila život u katastrofalnim požarima na 40 km od Sintagme, sećamo se te tragedije. Isplivale su baš sada očigledno veoma, veoma namerno i smišljeno fotografije koje potvrđuju da je premijer dve nedelje posle te tragedije otišao na godišnji odmor i 10 dana sa porodicom proveo na luksuznoj jahti poznate atinske brodovlasničke porodice Panagopulos Stareći Jonskim morem, o čemu javnost tada nije bila obaveštena. E sad, kako se ekskluzivno letovanje uklopa u moral levičarskog lidera i može li neko ko se čita život bori protiv privilegija, eliti i bogati da prihvati poklon te vrste? Pitaju se mediji, umeđu vremena se oglasila i bogata vlasnica jahte, rekaoši da je pozvala premijera kao gosta. Dakle, da li premijer ima pravo da bude gost na jahti gospođe Panagopulos, da li je premijer prešao tu crvenu liniju, tu granicu, da li je smeo da prihvati poziv i kako se sve to sad tretira, ako se zna da recimo prema kodeksu ponašanja u grčkom parlamentu maksimalni limit koji se može tretirati, odnosno prihvatiti kao poklon je 200 evra. I naravno opozicijni mediji odmah upoređuju koliko košta krstanje 10 dana za jednu četvoročlanu porodicu i tako dalje, znači nikad kraja, kako kažu, niskim udarcima. Istovremeno, kao deo kampanje opozicije na opozicijne televiziji Sky, prikazana je jedna potresna dokumentarna emisija o žrtvama požara, kao podsjećanje na sve propuste vlasti, na loše poteze i rukovođenje u akciji odbrane požara prošle godine. Posebno se ističe činjenica da je oko ponoći premijer održao konferenciju za novinare, a nijednom reču nije spomenuo žrtve za koje se već tada dobro pouzdano znalo da postoje, dakle nije rekao građanima istinu, kao da mrtve možete sakriti i tomu se zapravo najviše zamera.
I sad u ovoj izbornoj kampanji zapravo će građani, ukoliko dobro promisle, moći da daju glas onome ko ima, kako se to kaže, najmanje putera na glavi. Majda, ostalo nam je još minut i po za ovo uključenje. Da, i ne želim da propustim da te pitam za najnovije informacije u vezi sa nezapamćenim zločinima koje je počinio prvi serijski ubica na Kipru, za kog si mi rekla da ga mnogi porede sa Jackom Trbosekom.
Jeste, reč je zaista o monstruoznim ubistvima, o očigledno bolesnoj osobi. 35-godišnji Nikos Metaksas, kiparski Grk, vojno lice, inače, osumnjičen je za ubistvo 7 osoba, 7 žena, odnosno 5 žena i 2 devojčice. Žrtve su sa Filipina, iz Nepala i Rumunije. Sve su živjele na Kipru, upoznavao ih je preko nekog kursa za fotografiju, zatim stupao u vezu sa ženama, sve se to završavalo njihovim ubistvom, davio ih je, potom je ta tela po sopstvenom priznanju stavlja u kofere i baca u okolna jezera, njih ima puno na Kipru. Forenzičari dalje rade svoj posao, istraga u toku, pronađeno je 5 leševa, 5 tela, 3 su identifikovana, za 2 se još uvek traga. Kao što si rekla, ovo je posle onog zloglašene ubice iz Engleske iz 19. veka, najveći, dakle, serijski ubica u regionu, sigurno ne pamti se, a uhvaćen je slučajno jer ga je za napad prijavila jedna žena, potom je privedena, zatim je pogrešio, pokušao da proguta memorijsku karticu telefona i tako da osnovu toga se zapravo kad su vidjeli, proverili te telefone u njegovom telefonu, doveli su u vezu sa nestalim ženama jer imao njihova imena u telefonu, njihove brojeve. Dakle, istraga će se uskoro završiti, sudski proces će potrajati, a mediji prenose da će biti osuđen, da može biti osuđen na 7 doživotnih robija, što u prevodu znači 25 godina zatvora. To je maksimalna kazna na Kipru. Inače, posljednji put smrtna kazna na ovom ostavu je izvršena 62. godine vešanjem, posle toga je ukinuta.
Da, i u tom monstruoznom događaju jedino, ako uopšte mogu tako da kažem, što je dobro da je zločinac monstrum i uhapšen i da će ostati u zatvoru zauvek. Majda, najljepše ti hvala na svim ovim informacijama koje si pripremila za našu rubriku Pogled u svet. Bila je to Majda Šimunec, naš dopisnik iz Atine.
Go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old, it was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, drinking, burning, never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old, I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old, I only see my goals. I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think
years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Je 11 časova i 9 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Ukoliko niste čuli, da vas podsjetim, prema prognozama meteorologa, danas će biti najhladniji i najkišovitiji dan ovog meseca. Tokom dana očekuje se do 40 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, a temperatura će biti od 10 do 19 stepeni. I tema koja, verujem, da sve nas zanima, odnosno pitanje, kakav vazduh udišemo, čime se objašnjava podatak da su u pojedinim gradovima zagađenja višestruko veće od dozvoljenih. Dokle se stiglo u realizaciji najavljenih mera, poput subvencija na uvoz elektronskih i hibridnih automobila, gašenje kotlarnice ili otvaranje mernih stanica, zbog čega zagađen vazduh ima više uticaja na pojavu raznih oboljenja od neispravne vode i hrane koju unosimo, to su neka od pitanja za moju današnju gošću, doktorku Elizabet Paunović. Ona je konsultant Svetske zdravstvene organizacije. Dobar dan i hvala što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan.
Ja se nadam da ćemo čuti sve odgovore na ova pitanja koja nas muče. No prvo što bih želela da vas pitam, to je kako objašnjavate podatak da je vazduh u 6 gradova u Srbiji nekoliko dana tokom ove zime bio veoma zagađen, kažu zagađeniji nego u Pekingu.
Da, to je nažalost tipična situacija za zimski period i u Srbiji i u ostalim zemljama u regionu, ne samo Zapadnog Balkana nego i Istočne Evrope. Uglavnom radi se o korišćenju uglja i drva. Drva se često vide kao obnovljivi izvor energije, ali nažalost imaju negativan uticaj po zdravlje. Znači i uglja i drva, korišćenje za grejanje individualnih ložišta. Kada se uz to dodaju i meteorološki uslovi sa inverzijom temperature, onda svo to zagađenje koje se na taj način stvori ostane pri zemlji, ne raširi se dalje, i onda imamo te dane sa izuzetno visokim koncentracijama, naročito malih čestica, sitnih čestica, prečnika 10 i 2,5 mikrona, koji su u stvari najštetniji po zdravlje.
I to je zapravo razlog zbog čega se već krenula, a ozbiljne su najave, proveravaćemo i koliko se one zaista ostvaruju na terenu, da se krene sa gašenjem kotlarnica i da se mnogo više angažuju lokalne samouprave.
Da, to je jedno od prvih rešenja koje treba primeniti, pored regulacije saobraćaja, kontrole kvaliteta izduvnih gasova vozila i svakako gašenja i termoelektrana na ugalj, ili bar ako ne mogu da se ugase, da odgovaraju i da budu u skladu sa direktivama Evropske unije o emisijama iz tih velikih termoelektrana. Ali u svakom slučaju prvi korak je gašenje individualnih ložišta i uvođenje grejanja na daljinu po mogućstvu na gas.
Šta kažu vaši podaci? Ja sam pronašla da u Srbiji čak 6.000 ljudi godišnje umre od posljedica lošeg vazduha.
Da, umre oko 6.500 ljudi. Žela bih da objasnim, to su podaci Svetske zdravstvene organizacije. Faktički ne radi se o ljudima sa imenima i prezimenima, jer naravno na taj način se to ne izračunava. Upotrebljava se algoritam na osnovu zvaničnih podataka koje Republika Srbija ima o merenju kvaliteta vazduha, monitoringu kvaliteta vazduha i zvaničnim podacima o smrtnosti i o oboljevanju i uzrocima smrti od određenih bolesti. Moram da kažem da često građani misle da su najnegativniji Najznačajniji efekti se odnose kod negativnog uticaja zagađenog vazduha na zdravlje, na organi za disanje. Međutim, to je slučaj kod dece, i to male dece do 5 godina, gde je najčešće zapaljenje pluća kod dece do 5 godina prouzrokovano naročito zagađenim vazduhom u unutrašnjem prostoru gde borave, kad je grejanje na drva i ugalj. A kod dugotrajne izloženosti zagađenom vazduhu kod odraslog stanovništa radi se o dugom nizu godina unošenja tih finih malih čestica koji iz pluća prelaze u krvotok i talože se na krvnim sudovima. Tako da je najčešće u tih 6.500 prevremenih smrti spada nekih 3.000 slučajeva može se pridodati, i razlog je ishemička bolest srca. To je ono što se kaže infarkt, da bi građani razumeli, šlog u nekih 1500 slučajeva, naravno i hronična obstruktivna plućna bolest, pa onda rak pluća, nekih 800 slučajeva se pripisuje upravo zagađenju vazduha. Moram da kažem, obično javnosti to ne zna, da je Međunarodna agencija za ispitivanje raka pronašla i objavila da su i produkti, izduvni produkti dizel motora, sagorevanja u dizel motorima, ali i ta smeša zagađenog vazduha koju udišemo su kancerogene. Znači, nije samo pušenje, nego i ovo pridodaje.
Ali se mnogo više govori o štetnosti duvana, naravno s razlogom, ali bi i ovo moralo
svakako
da zauzme mnogo višu
svakako
poziciju.
Svakako, i svi ti uticaji se pridodaju. Znate, sličnom metodologijom je izračunato da u Srbiji godišnje umre oko 15.000 ljudi usled pušenja, posledica pušenja, u koje spadaju slično ove bolesti. Kroz sličan mehanizam delovanja, gde vi kroz pluća, a preko krvotoka u koji sve to ulazi, dobijate ove bolesti koje se odnose na srce, krvne sudove, pa rekla sam i rak pluća, i naravno bolesti organa za disanje, ali to nije osnovno.
Možemo da primetimo u gradovima sveta, pa na primjer i u Pekingu koji smo spomenuli, da ljudi nose maske. Koliko one zaista pomažu?
Pa nažalost, te maske koje nose, ono što vidimo na slikama, to su hiruške maske, to možete i videti. I to faktički sprečava kapljične infekcije. Znači, ako ste prehlađeni, treba da stavite masku da ne biste druge ljude zarazili kijanjem, kašljanjem i tako dalje. Postoje maske koje se koriste kad imate izložene radnike na radnom mestu parama i gasovima i finim česticama u visokim koncentracijama sa specijalnim filterima, ali to svakako nije rešenje. Ako postoji rešenje da, na primjer, Beograd ili Užice ili Valjevo, koji su dosta zagađeni,
ili Niš
mogu da izgledaju, na primjer, kao London. Mislim da je bolje nego da nosimo maske koje se nose na radnom mestu. Zato se to ne preporučuje, i studije koje su rađene svakako o efikasnosti nošenja čak i tih maski sa filterom, nema naučnih podataka koji bi ukazivali da bi to bilo rešenje. Da nastavimo zagađenje, a da podelimo građanima maske, to svakako nije rešenje. Znate, vi imate negativne uticaje na ceo živi svet usled zagađenog vazduha. Mi pričamo o uticaju na zdravlje ljudi, međutim tu se radi o biljkama i o životinjama, o uništavanju celokupnog živog sveta, tako da primarno treba prestati sa zagađivanjem.
Naravno, ali kako prestati? Spomenuli smo kotlarnice, da će biti preduzete određene mere, ukidanje subvencije, uvođenje taksi na polovne automobile, i da sve to ne nabrajam. To je
Jeste.
U planu.
I to su prave mere, apsolutno prave mere.
Međutim, šta do tada činiti, ili možda konkretnije pitanje, koliko imate informacija gde su u Srbiji najveća zagađenja? Mi imamo pored rudnika ljude gde gledamo zaista stravične slike koji ne samo što udišu pepe, nego faktički žive u tom pepelu. Pepeo je i u stanu, i u spavaćim sobama, i u dvorištu, i na biljkama, i na životinjama.
Jeste, to je situacija oko pojedinih termoelektrana na ugalj. Upravo o tome sam govorila. I te stare termoelektrane, evo, znam da je termoelektrana Kolubara, stara koliko sam ja stara, pune 62 godine. to je znači tehnologija bila sasvim drugačija tada i apsolutno treba u elektroenergetskoj strategiji planirati uvođenje obnovljivih izvora energije i tu na prvom mestu mislim na solarnu energiju i na energiju vetra. One ne utiču štetno na prirodu ili utiču u mnogo manjoj meri nego što je dobit.
U jednom intervju pročitala sam, izjavili ste da vazduh može mnogo više da šteti po zdravlje čoveka nego hrana i voda koju unosimo. Pa vola bi to da nam pojasnite. Znate, kad pijete vodu, nju možete da vidite, hranu također, naravno. Međutim, vazduh je naše okruženje, to je da, također život.
Da, pa to je izjava koja je tačna, ali u jednom statističkom smislu.
Da ga čujemo.
Naravno. Ne samo u Srbiji, u regionu, u celom svetu u suštini je nekih 50% tih prevremenih smrti i bolesti o kojima pričamo, prouzrokovanim faktorima iz životne sredine, se pripisuje faktički tom negativnom uticaju zagađenog vazduha na zdravlje. Svakako da je to negde i više od 50%. Za Srbiju svakako važi da one klasične negativni uticaji koji se tiču negativnog uticaja vode na vode za piće, ipak smo mi zemlja gde je najveći broj građana priključena vodovode, gde se kontroliše kvalitet vode za piće, ostaje to problem, ostaje problem i kanalizacija, to je veliki problem
zagađenje
i dalje u Srbiji.
Zagađenje
reka
vodu
i takozvane crne tačke gde imate zaista takav kvalitet vode od koje se dobija voda za piće da postoje, na primjer, u Vojvodini povećana količina arsena, prosto tlo je takvo i ne samo Vojvodina i ovaj deo koji se tiče Banata i Mađarske imaju isti kvalitet, znači to treba prerađivati. Imate zagađene delove, spomenuli ste te industrijske objekte, crne tačke kao što je Bor, na primjer, kao što je oko rudnika Zajača, imate istorijska zagađenja i u Boru i u Zajači, ne samo emisije štetnih materija trenutno, nego i istorijska zagađenja gde su jalovišta, gde su odložene ogromne količine štetnih materija. Svakako ti ljudi trpe drugačije uticaje nego generalno stanovništvo u gradovima.
Naši slušalci znaju da je poglavlje 27 koji se odnosi na ekologiju, odnosno zaštitu životne sredine, jedno od najizazovnijih, sasvim sigurno najskupljih. Međutim, pre nego što otvorimo, a kada ćemo zatvoriti tek poglavlje 27, da se pozabavimo i onim na šta smo se obavezali, a to je da se pridržavamo strogih standarda koji se odnose na emisiju štetnih gasova koje ste vi upravo spomenuli.
Da.
Koliko se približavamo tom poštovanju standarda, opet se tiče naravno vazduha.
Da, pa mislim najosnovniji motiv za aktivnosti u Srbiji treba da bude to što treba da volimo svoju zemlju i svoje ljude. A da li će to biti i voditi ka harmonizaciji potpunoj sa ovom legislativom Evropske unije, to je drugo pitanje. Zaista to su dobra, odlična zakonska rešenja i svakako treba da nam bude motiv da ih primenimo. Vola bih da kažem i par reči o tome, kaže se jako, obično se kaže koliko novca će koštati to ostvarivanje svih tih zahteva iz poglavlja 27. Vrlo malo se govori o tome koliko košta trenutno stanje. Centar Svetske zdravstvene organizacije za životnu sredinu i zdravlje, ja sam bila direktorka do letos kad sam otišla u penziju, je izračunao za sve evropske zemlje, 53 zemlje regiona Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, koliko košta, na primjer, zagađenje vazduha samo koštanje lečenja i prevremenih smrti. I to je neka neverovatna cifra od $1.6 billion godišnje. A za Srbiju to je suma koja otprilike iznosi trećinu GDP-a srpskog. Toliko nas košta trenutno stanje u zagađenju vazduha. Znate, kažu ono, ako ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji. Znači, mi izdvajamo novac, samo se ti troškovi eksternalizuju. Pa se prikazuju kao troškovi za zdravstvo, za lečenje, za lekove, za smanjenu produktivnost, za bolovanje i na kraju prevremena smrt kao takva košta. Kad neko umre star 50 i nešto, 60 i nešto, a vidimo da u Evropskoj uniji ljudi žive u proseku 80 i nešto
da, godina. Da, imaju duži životni vek i koliko se to negde beleži? Da bi se upravo došlo do ovih podataka ili da budem konkretnija, koliko je javnost upoznata šta zapravo stoji iza ovakve
statistike. Da, javnost je malo upoznata i u stvari to je i bio motiv zašto je centar uradio te izračune. Nije to samo stanje takvo u Srbiji.
Ali nam nije za utaku.
U velikom broju zemalja se te odluke o tim strateškim politikama sektora kao što su elektroenergetika, industrija, onda imate privatizacije, strane investitore tih velikih zagađivača gde postoji šansa da vi, to je rađeno u Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, zato spominjem, da u tim privatizacionim kupoprodajnim ugovorima zahtevate da taj investitor mora da uloži u zaštitu životne sredine određene sume novca u narednih 5, 10, 15 godina, da ne bi nastavio da zagađuje, to su stare tehnologije, i da ne bi nastavili da zagađuju sredinu i da saniraju. Tako da to sve košta. To sve košta, samo se ti troškovi eksternalizuju, kažem, uglavnom iz tih sektora, prelivaju se na sektore zdravstva na prvom mestu, a onda imate, znate, i smanjen kvalitet života i prevremeni odlazak u penziju i razne druge faktore koji se onda plaćaju na drugi način iz drugih fondova, socijalnog, zdravstvenog i
tako
dalje.
Kakav je odnos prema zagađivačima? Ukoliko je u vašem najbližem okruženju ozbiljan zagađivač i vi znate da on može biti glavni uzročnik zapravo vašeg oboljenja, šta se onda dešava?
Pa znate šta, Srbija ima vrlo dobru zakonsku regulativu. Nije ona, govorili ste o harmonizaciji sa legislativom Evropske unije, zakoni, glavni zakoni o zaštiti životne sredine i glavni prateći zakoni faktički postoje i normativi su vrlo slični normativima Evropske unije, međutim primjena tih zakona i ta praktična rješenja kako to uraditi nisu doneti, na primjer, strategija o kvalitetu vazduha i smanjenju zagađenja vazduha nije još doneta. Šta bi bio cilj strategije? Postoje zakonska rješenja, ali na koji način to uraditi? Kako je to moguće? Kako sve te mnogobrojne aktivnosti koje se sprovode i na nivou Republike i na nivou lokalnih samouprava, kako to sve harmonizovati? Gde pronaći novac? Koje argumente upotrebiti? Srbija ima i radi izradu nove strategije održivog razvoja, upravo se o tome radi, o održivosti, da mogu i naši unuci i njihova deca ovde da žive, da ne bude mesto iz koga će ljudi želiti da odu, ne samo iz ekonomskih razloga kako se često govori, nego i ovo je jedan od bitnih faktora zagađenja životne sredine.
Da, i u svetu se sve više govori, te vesti još uvek nekako ne stižu do nas, iako smo mi još pre, ako se ne varam, vi me ispravite, 20-ak godina je urađena analiza da će upravo ovaj deo Evrope, odnosno zapadnog Balkana, biti podložan ozbiljnim klimatskim promenama.
Absolutno.
I sada imamo i taj novi termin klimatske izbjeglice.
Jeste, evo pre neki dan je bila vest, ne znam koliko ste pratili, u Velikoj Britaniji su zvanične službe proglasile jedno stanje hitnosti, jer će za 20 do 25 godina Velika Britanija imati znatno smanjene količine vode za piće. Za Nemačku je slično, slični su podaci, a u ovom regionu Zapadnog Balkana je situacija, pošto smo još južnije, situacija u neku ruku i gora, i upravo zbog toga bi trebalo voditi računa, to je povezano i sa kvalitetom vazduha, znači mere koje se preduzimaju, smanjenje upotreba fosilnih goriva, faktički znatno poboljšavaju kvalitet vazduha.
E sad opet će neko odgovoriti, potrebna će biti ozbiljna materijalna pomoć, odnosno...
To svakako, hoće biti, ali i ovako nekome... plaćamo. Tako. Znate, i ovakvo stanje, moram da kažem, ovakvo tužno stanje što se tiče tih prevremenih smrti u visokom broju sled zagađenog vazduha je upravo karakteristično za zemlju u razvoju. I to je ono što je najtužnije.
I to je problem cele gotovo jugoistočne Evrope.
Apsolutno je problem cele jugoistočne Evrope. I zaista se moraju tražiti rješenja i na jednom globalnom nivou za pomoć ovim zemljama. Prosto ne možete prepustiti zemlje same da to rešavaju. Moraju postojati mehanizmi. Naprimjer, spomenuli ste klimatske promjene. Postoji taj Green Climate Fund koji bi trebalo da ima značajna sredstva, on sad treba da profunkcioniše, tako nešto bi trebalo...
Što ćemo iz tog fonda mi moći da zahvatimo ili ništa?
Ja mislim da će Srbija svakako moći da zahvati iz tog fonda, iz predpristupnih fondova Evropske unije. Postoji sada mogućnosti, ali to su zaista ogromni zahvati, jako mnogo koštaju, a sve te izazove dele zemlje koje se tu nalaze zajedno. Zagađenje ne zna za granice.
Ne zna za granice, da. I evo spomenuli ste šta se dešava na primjer u Velikoj Britaniji i te razvijenije zemlje donesu odluku, shvate zapravo da ukoliko razmišljaju unapred, onda čak postignu i određenu uštedu, a da ne govorim o zdravlju ljudi, odnosno svih nas. I Škotska je od 2032. godine odlučila da zabrani nove četvorotočkaše na benzin i dizel. I krenula je sa masovnim otvaranjem ovih električnih pumpi za automobile.
Da, mnoge zemlje, i ne samo zemlje, mnogi gradovi imaju takve mere. Evo, grad Pariz, na primjer, gradonačelnik Pariza, gradonačelnik Londona su promoteri upravo tih aktivnosti. Tako da, eto, možda šanse i za neke lokalne samouprave u Srbiji da ne čekaju da sve mora da dođe rešeno sa nekog nivoa države, republike. Trebalo bi te mere sprovoditi. Imate gradove u kojima je zabranjeno, ako imate motore, dizel motore lošijeg kvaliteta, nove proizvodnje, ali lošijeg kvaliteta, ne možete ući u centar Stuttgarta, na primjer, u centar Berlina.
Da, postoje neke mere koje jednostavno i ne moraju mnogo da koštaju,
apsolutno,
a doprinose
apsolutno, zdravlje. Apsolutno, da ne spominjem kad smo već kod saobraćaja, otvaranje više biciklističkih staza, otvaranje mogućnosti da ljudi mogu bezbedno da idu ulicom, da se na trotoarima ne nalaze automobili parkirani, nego da ljudi mogu da hodaju, ukidanje uvoza jeftinih vozila, jer sve zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, prete da postanu kao neki otpad starih automobila, znači zemlje Evropske unije uvode standarde i ti automobili
štite
će
svoje
moći
vazduhe,
štite
pravo.
Svoje vazduhe, čišite zdravlje svog stanovništva. Tako
ali
da,
sad pitanje šta mi uvozimo i prihvatamo. Tako?
Pa trebalo bi, skoro sam slušala izjavu ministra za zaštitu životne sredine u Srbiji, koji je faktički jasno rekao da će morati da se odluči ili želimo da stavimo kao prioritet zdravlje populacije ili da vozimo te jeftine automobile. Jedan moj prijatelj je komentarisao, nije tako trebalo reći, ljudi ako ne znaju izabraće preautomobil, zato su jako važne ovakve emisije, uopšte je važno da mediji dosta govore o tome, da se ljudi upoznaju i da znaju da to nije nešto irealno, da se zaista i oboljeva i umire od zagađene životne sredine, naročito zagađenog vazduha.
Potpuno ste bili jasni s ovim statističkim podacima i za kraj da vas pitam kakva je situacija sa mernim stanicama. Mi se iznenadimo kada čujemo koliko je zagađenje pokazalo određena merna stanica, ali vi možete da znate koliko je nešto zagađeno ako uopšte imate mernu stanicu, međutim, prema onom što sam pronašla, nedostaje i veliki broj tih
znate
mernih
šta,
mesta.
Ja ne znam detalje, to nije deo kojim se
nije
ja bavim,
deo,
međutim, Srbija zaista ima veoma kvalitetan monitoring kvaliteta vazduha sa ovog aspekta o kome sam govorila. Znači, potpuno je jasno iz podataka koji postoje i koji se javno objavljuju da treba preduzeti sve ove mere o kojima smo govorili i da može da se prati smanjenje onda zagađenja. Evo, ja ću vam dati jedan primer koji datira nekih desetak i više godina unazad, kada je izvršena velika toplifikacija stanova koji se nalaze na Vračarskom platou, kada je faktički kotlarnica Kliničkog centra Srbije prešla od uglja na gas, pa i na kogeneraciju, i faktički je poslužila i kao kotlarnica za sve te, to je nekih 6000 stambenih jedinica. To je bila možda neka 2007. 2008. godina. Faktički 2008. godine taj projekat je dobio nagradu kao najzeleniji projekat Svetske banke u svetu. Korišćena su sredstva iz kredita Svetske banke. I tada je to merno mesto na Vračarskom platou, koji drži Gradski zavod za zaštitu za javno zdravlje u Beogradu, faktički ukinuto, jer to je bilo najcrnje merno mesto godinama, sa najgorim podacima. I onda je ukinuto, jer prosto nije bilo više potrebe. Iz zime u zimu bio je kvalitet vazduha zadovoljavajući. Tako da podaci koje Srbija poseduje govore dovoljno da treba preduzeti mere. Svakako treba unaprediti monitoring, ali nije loš, ne mogu reći da je loš i da ne pruža dovoljno podataka za preduzimanje aktivnosti na unapređenju kvaliteta vazduha.
I meni je ostalo da vam se najljepše zahvalim što ste ovako otvoreno govorili, što ste izneli upozorenja, koje su prednosti, koje mogu biti mane, i kako ste rekli, ako ne platimo sada, platit će oni koji...
I plaćamo i svedoci smo loše situacije u zdravstvu, mnogo sredstava treba, sve je to povezano.
Najljepše vam hvala, bila je to doktorka Elizabet Paunović, konsultant Svetske zdravstvene organizacije. 11:34, slušate prvi program radija.
Oh. Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Ovog proleća pomeramo granice, dišemo slobodu i obilazimo muzeje. Još jedna noć muzeja čeka te 18. maja širom grada, sve od 16 časova do ponoći. Otvori oči u noći. Noć muzeja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, uz deterđent Tide 8 kg po 1099,99, poklon omekšivač Lenor 1 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, kad zvona zaneme. Srpski na srpskom, nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Jedanaest je časova 41 minut, slušate prvi program Radio Beograda, a u narednim minutima moja koleginica Svetlana Mladenović predstavit će vam dela inostranih pisaca koji su izazvali veliku pažnju i naše, dakle domaće, javnosti. Mlada austrijska književnica Karolina Šuti je lično predstavila u Srbiji prevod svog romana Mora da sam jednom hodala po mekoj travi, za koji je 2015. godine dobila nagradu Evropske unije za književnost. Da čujemo Svetlanu Mladenović i početak njenog prikaza.
Ne zove se babuška, nego matrioška, kazala mi je baba tetka, jedina tetka moga oca, pri čemu ona uopšte nije znala ruski. Bila je u pravu, ali ja joj nisam verovala. Ja sam svoju babušku uvek tako zvala i pažljivo je rastavljala i ponovo sastavljala i onu najmanju podrobno proučavala da li ona može da se otvori kao ostale, tajnim mehanizmom, jer nisam verovala da sam u nekom trenutku došla do poslednje. Devojčici Maji je ta matrioška bila jedina veza sa zavičajem kada je posle majčine smrti došla da živi među ljudima koje ne poznaje. Karolini Šuti bila je model pisanja.
Poglavlja ovog knjige su zapravo konstruirani i koncipirana kao babuški matrioška. I onda, kada stinete prvi sloj, pojavljaju se sledeće manje. Onda se manje i manje i manje, da testite da dodano najmanje. I kako vi skidate jednu sa drugom rutku, vi zapravo ugledate i saznajete nove i nove detalje koje su vezane za ovu priču.
Moja babuška se izgubila. Hteli su da verujem da je tako. Nikada nisam pitala tetku. U stvari, Maja u početku nije ni razumela tetku kad joj se obraćala nepoznatim jezikom, ne pamti ni kako je iz grada došla na selo. Zna samo da je tu i u kasno leto morala da oblači vunenu jaknu kad bi htela da se igra napolju. Trava je bola stopala kad bi bosa trčala po njoj, ali nije mogla da zamisli meku travu po kojoj mora da je hodala barem jednom, jer joj je tetka godinama kasnije dala fotografiju na kojoj je bila sa majkom u nekom parku. Stajale su bosonoge na travi, majka ju je držala za ruku. Prošlost koju je proživjela sa majkom i ona sa tetkom potirale su jedna drugu. Kada je posle mnogo godina sa svojom ćerkom okačenom o bok pošla u majčin zavičaj, nadala se da će u snovima sresti svoj maternji jezik, ali čak i ako jesam, kaže, posle buđenja nisam mogla ništa od toga da spasem za dan, nisam čak ni sigurna da se u snovima govori. Nedostajale su je priče o tetkama, stričevima i ujacima koje se uvek iznova pričaju za Božić. U školi upoznaje Fini, koja se jedina nije smejala kada je Maja vaspitačicu pitala šta znači piškiti. Uzela ju je za ruku i obećala da će sledeće godine sedeti pored nje u školi i sve joj objasniti. Velika časna reč.
Und so auf der einen Seite so mi dve Maje, Fini i devojčice, jednom popodne vas i negde pod neke reke i onda razmišljaju o tome i pričaju o tome kako za nekoliko godina će se mladići zanimati za njihove pocrnele noge i stomake.
Maja gleda porodicu, Fini, Eriha i majku, kako se smeju, kako se grle. Volela je i da posećuje Mareka, iako tetka to nije želela. Svako je znao šta se desilo njegovoj majci i ocu, samo što niko nije umeo da objasni zašto se Marek kao mladić doselio baš u to selo i zašto se nakon rata nije vratio kući. Kad je Marek umro, Maja nije više živela u selu. Slika na čitulji pokazuje ga kao 50-godišnjaka. Fotografija sa njegovog najlepšeg rođendana, govorio je često, 50-50, napisao je neko na donjem rubu rama, te slike koju je Maja videla na njegovoj polici. Tetka je umrla pre njega, ona je dobila 83 godine, a za grob se pobrinula sama, pa ko želi može da stavi sveću ili položi venac. Maja se nije vratila, dobila je matriošku vrlo sličnu staroj, sakrivenoj ili bačenoj. Rastavila je i sve lutke postavila jednu pored druge gledajući na njihovim stomacima scene iz bajki koje rastuže kad ih se seti. S majkom je izgubila svoj jezik, reči uspavljivanja, utehe, to njihanje i ljuljanje, reči utehe iz rečnika ili sa trake, ali uljuljkivanje se ne može namestiti. Moj bedni anjol, mora da je govorila majka.
Da se slijedim, kada život prosto ostavlja tragove, kada kažemo na nama, onda to znači da ostavlja tragove i na našom telu. I da svaka priča zapravo je kao neka vrsta žiga koja ostaje kao trag na našem telu.
Pruža palac Anji svojoj kćeri, ona ga stavlja u usta, grebe Maji kožu zubićem. To je moj palac za tebe, kaže. Jedna od sličica koje Karolina Šuti nudi čitaocima da sami slože matriošku Majinog života.
Zato što imam poverenje o to da će oni biti sposobni i umeti sami da popune ta prazna mesta, te tako zove pauze. Imala bih veliki problem kada bih morala da pišem tako da čitaocima zapravo treba da objasnim šta bi treba da očekujete, šta bi treba da mislite. Ja radije usmanim svoj fokus na određene scene, a vi kao čitaoci možete da uradite šta hoćete.
Ovaj neobični, melanholični roman jeste knjiga o sećanju, gubitku, ali i oporavku. Dok sklapa slagalicu uspomena i probija se kroz tišinu pamćenja, Maja pronalazi način da ukloni senku neznanja o svojim korenima i to joj na posletku donosi toplu utehu i nadu. Mora da je jednom hodala po mekoj travi s rukom u majčinoj ruci i očima širom otvorenim.
A francuska spisateljica Gael Josse osvojila je više književnih nagrada i ušla u gimnazijsku lektiru. Za roman Poslednji čuvar ostrva Elis dobila je nagradu Evropske unije za književnost.
Parobrod koji uplovljava u zali vidi se iz daleka, prvo kao tačka, onda kao kutija šibica, potom kao obris koji se ocrtava sve preciznije. Brod prvo prođe pored Elisa. Pošto se u njujorškoj luci iskrcaju putnici prve, a zatim i druge klase, oni iz potpalublja bili bi prebačeni na baržu i prosleđeni ovamo. Iako je opis službe određeni broj osoba što pre provesti kroz proceduralni lavirint, ja nisam mogao protiv sebe. Uvek bi me dirnuo prizor tih došljaka, tih ljudskih grozdova koji načičkani na palubama pozdravljaju obećanu zemlju. Ispoveda se John Mitchell, poslednji upravitelj, srastao sa ostrvom, koji inače sa osobljem vodio sasvim oskudne razgovore i održavao krajnje ograničene kontakte. prevodilac Vladimir Janković.
Razna lica defiluju pred nama kao čitocima i pred nama kao prevodilacima. On piše bukvalno kao što piše jedan čuvar ili policajac ili carinik na jednoj granici, samo što to dobija i tu jednu dublju konotativnu dimenziju ostavljanja starog sveta i prelaska u novi svet gde on stoji kao čuvar. A ovaj nesrećni glavni junak koga sam ja nazvao američkim Kerberom odjednom, ne znam zbog čega, jer je on ispo na kraju kao neka surova figura, makar i mitska. On je, dakle, junak ovog romana, njegov život na tom ostrovu Ellis je opisan, 45 godina je tu proveo u funkciji jednog državnog činovnika, čiji je zadatak da dočekuje, zadržava i otpraća ili nazad ili dalje stotine hiljade ljudi koji su se iskrcali na to Njujorško ostrovo kao na neku kapiju spasa koja ih vodi u novi svet.
Nikakvo čudo njih ovde nije čekalo, izuzev onoga koje će sami svojim rukama umeti da stvore. Ovde ih je u najboljem slučaju čekao težak i slabo plaćen posao, prljavi bučan smeštaj, ali zato i sloboda, mogućnost novog početka, dok je tebanska sfinga vazda postavljala samo jedno jedino pitanje pre nego što će prožreti nesrećnika koji nije pronašao odgovor, činovnici ovde postupaju mnogo bolje, jer tek posle 29 pitanja progutaju odbačene, prepuštajući ih statističkoj izmaglici. Oni koji prođu kroz zlatnu kapiju postaju američki državljani, slobodni i ravnopravni, od kojih se očekuje da predano rade, da govore engleski i upotrebljavaju dolare umesto lira, zlota ili rubalja. Gaj Žosi je satima hodala tim sada pustim sobama, hodnicima i stepeništima, salama punim predmeta, uspomena i fotografija. Muzej imigracije na nekoliko zaveslaja od kipa slobode povremeno joj oduzimao dah, a nečije tuđe uspomene izazivale su joj vrtoglavicu, gotovo fizičku slabost pred svim tim licima ovekovečenim na mestu koje je za njih bilo prag novog sveta. Nije tada mislila da će o tome pisati, ali te slike su je proganjale i nagnale na roman prepun bogatih opisa.
Zato što je Gael Jos pre svega lirik, ona je jedna od tih, u stvari već iz jedne čitave galerije, i savremenih, a i u jednom dužem periodu galerija francuskih pisaca koji su dugo pisali poeziju i već neki način odustali možda u sebi, a i ta njihova okolina odustala od mogućnosti da će se jednoga dana okušati i to na valjan način kao prozaisti. Ona je tek zašavši u šestu deceniju života objavila prvi roman.
John Mitchell uredno piše izveštaje o prispelima, prepunim buva i stenica, karantinu i dezinfekciji. Spreman je da posluša jednog Nemca i da nož za papir okrene vrhom na dole da se ne poseku anđeli koji prolaze, kako je ovoga učila majka. Ali zapisuje i maštarije u napuljskim krčmama o Lamerici, gde se jedni spremaju da odu, a oni koji su već tamo pišu da je to nebeski Jerusalim, zemlja Hananska, hram Solomonov, vrtovi Vavilonski i, najvažnije, izvesnost da nikada više nećete biti gladni. Zaboravite sve što znate i budite blagodarni Velikoj Americi koja vas je, kao da ste i ona, progutala u svoju utrobu, da bi vas izbacila na neko neznano tlo koje će postati vaše, čiji ćete soj i humus postati, a da zauzvrat njoj, tako velikodušnoj, nećete morati da date ništa sem svog znoja, krvi i rešenosti da svako kajanje ostavite za sobom. Obale Hudsona postaju nalik obalama Lete, primaju vas u zagrljaj, ali hoćeš li se setiti, brate, jednoga dana, kada vidiš da tvoja rođena deca jedva razumeju jezik koji je jednom bio tvoj, tvoga oca, tvoje majke i tvojih predaka, hoćeš li se setiti kako su pevale žene iz tvog sela i kakve je boje bilo nebo u danima žetve? Svi ti ljudi koji su bežali od bede i progonstva pristali su na jedno od najgorih sakaćenja, da izgube rođenu zemlju, svoje najbliže, da se odreknu svog jezika, a nekad i svog imena, da zaborave svoje pesme i običaje, jer zlatna vrata mogla su se pred njima otvoriti samo ukoliko oni pristanu na takvo sakaćenje.
Da, bio je to prikaz knjiga, ali ujedno i preporuka šta bi mogli u ove tmurne dane, doduše vreme je uvek za knjigu, da čitate. Priredila ga je moja koleginica Svetlana Mladenović, a mi smo polako ali sigurno priveli kraju prva dva sata našeg prepodnevnog magazina i u tom periodu sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Za dva minuta, srpski na srpskom, najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda od 12.15 pa sve do 13. čućete koji su najvažniji događaji koji su obeležili današnji dan. Želim vam prijetan dan i naravno preporučujem, ostanite uz prvi program Radio Beograd.